Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan. Na Radio Beogradu 2 počinje Klub 2, a moj današnji gost je objavio 7 pesničkih knjiga, jednu knjigu izabranih pesama, dobio nagrade Mladi Dis, Matićev šal, Miroslav Antić, Vasko Popa za svoju zbirku Toplo bilje. Poezija mu je prevedena na nekoliko svetskih jezika, bio je deo pesničko-umetničke grupe okupljene oko edicije Kaše, živi u Pančevu, taj prelazak preko mosta, dolaženje, odlaženje od Dunava je zapravo uslovilo nekoliko veoma lepih pesničkih slika, o njima ćemo nešto reći. Bojan Vasić je moj današnji gost. Bojane, dobar dan, dobrodošli u emisiju.
Dobar dan.
Neposredan povod našeg današnjeg susreta, njih je u stvari dva, knjiga pesama Udaljavanje i vaš prvi roman Vlastelinstva. Zbirku pesama je objavio Arhipelag, roman Treći trg, zbirka je osma, roman je prvi, tako da bih ja voljela da u ovom prvom delu zapravo više nešto kažemo o romanu, odnosno o vašoj potrebi, samom procesu pisanja romana, odnosno potrebi za narativizacijom u proznom obliku nečeg što je zapravo lirska građa koja ne stavlja verovatno priču u prvi plan, međutim to se ovde toliko ne osjeća. Pa možda o tome, dakle, koju vrstu slobode donosi pisanje romana i da li uopšte donosi nekakvu i kakvu slobodu u odnosu na to što radi pesma?
Pa donosi slobodu. Pod jedan, sama forma kakav je roman mnogo je šira od pojedinačne pesme. Jer zbirka, koliko god da ima pesama, uvek se piše jednu po jednu pesmu. A roman je, mora da bude manje više, koliko god da je lirski, koliko god da je fragmentaran, mora da bude celina. I meni je bilo jako zanimljivo, jer nisam ni planirao da pišem roman. Dobro ste rekli da je ovo u stvari jedno lirsko štivo, pre svega, ali postajao mi je, kako sam više i više pisao te slike iz detinjstva, sve više mi je postao važan narativ. Jer ako se vratim sad do zbirke svoje Toplo bilje, pa sad i u ovoj posljednjoj knjizi, mislim da ima mnogo više narativnog, daleko više nego u prethodnim zbirkama. I već, mislim da sam već tu počeo polako da se otvaram prema narativnom. Ali u ovoj, sad sa ovim romanom, narativ hvata, čini mi se, bar meni, narativ hvata ono što nazivamo lirskim subjektom i sa čim sam ja navikao da radim u knjigama poezije, hvata ga na neki drugi način. I meni je to nešto ono što se naziva, cijela poezija autofikcija. Mislim, sad je to novi jedan termin koji obuhvata sve i svašta, generalno gotovo celu prozu, ali kad se pogleda poezija, to je već samo po sebi autofikcija. Taj lirski subjekt je u stvari lirski junak te autofikcije. Tako da taj prelaz sa poezije na prozu uopšte nije bio toliko veliki, uopšte nije bio veliki skok i bio mi je prirodan i otvorio mi je jedno novo polje istraživanja jezika i mnogo šire polje ispisivanja rečenice. Da sam shvatio da je jako zanimljivo pisati jednu za drugom rečenicu i da to u stvari budi neku liriku za koju nisam imao dovoljno prostora u svakoj pojedinačnoj pesmi unutar zbirki koje sam pisao do sada.
Sada sam ovde nameravala nešto drugo da vas pitam, ali zapravo u vezi sa tom potencijalnom celinom, odnosno tom žudnjom za uspostavljanjem celine, što roman možda u osnovi jeste, ali vaše prethodne zbirke pesama, a i ova o kojoj ćemo sada nešto reći, zapravo su pre svega to knjige pesama, ne zbirke pesama, gde se pesme međusobno dozivaju, pre svega po nekoj unutrašnjoj, ne toliko formalnoj logici. Sad u tom smislu taj prelaz možda zapravo i nije toliki, jer su se i prethodne vaše knjige mogle čitati kao neke vrste lirskih romana, s tim što nisu imali tu proznu formu, odnosno proznu strukturu, niti tu toliku potrebu za pričanjem priče, već pre svega prenošenja neke lirske refleksije.
To je toliko tačno da mogu samo da kažem da.
Da. I sada i možda i u vezi sa ovim lirskim junakom ovde ili lirskim glasom koji se ovde vidi na kraju, u ovom tekstu Uroš Kotlajić, koji nas možda sluša i koga pozdravljamo, kaže nekoliko važnih stvari, a koje se tiču zapravo perspektive koju ima vaš pripovedač. On tamo kaže da on govori iz prostora u kome se jezik tek formira, u kome nastaju označiteljske strukture i kaže jednu takođe važnu stvar, da je ovo glas iz rascepa u diskursu. Dakle, dečak priča i svoju priču i priču odraslih ljudi čijem ni jezičkom ni misaonom domenu zapravo ne pripada. Zašto vam je ta perspektiva bila važna? Odnosno da posredujete taj jedan formativni period u razvoju uopšte čoveka koji ne priča samo svoju intimnu priču, već i priču nekog podrazumevanog odraslog sveta.
I od mene pozdrav za Uroša, pod jedan. A evo, pročitali ste da sam bio deo grupe te okupljene oko edicije Kaše. I ko išta zna o našem radu, zna da smo bili jako inspirisani nadrealizmom i nadrealističkim pokretom. A sam nadrealizam, osim sad veze sa podsvesnim, sa snovima i tako dalje, je u stvari ogroman akcenat, naročito domaći nadrealizam u toj svojoj kasnoj fazi, posle 50. godina, bio inspirisan detinjstvom. I detinjstvo je baš bio neki, tako da kažem, povlašćeni hronotop u kojem su se oni kretali. Ta večita svežina koja izbija iz detinjstva i koja je ostavila na nizu naših modernista traga, tako da verovatno upijajući opet podsvesno domaću poeziju druge polovine 20. veka, upio sam i taj uticaj. I kada sam krenuo da pišem prozu, nekako mi je to bila najprirodnija tačka odakle da krenem. Jer to je početak. Tu se formiraju, to je period u kojem se formiraju sami pojmovi. Baš to Uroš kako kaže, taj rascep diskursa. To je prihvatanje diskursa u kojem se mešaju diskurzivno i ono čisto jezičko, gde je jezik toliko svež da je kao neka magma koja se još uvek nije stvrdnula u diskurs sam. Mm-hmm. I u tim procepima, bukvalno da je ta magma još živa i gde se ta toplina i njeni ocija i hvataju, to je ono što je mene, pošto sam pesnik, najviše interesovalo. I to je bilo, tako da kažem, pogonsko gorivo koje me je teralo da pišem dalje, da istražim speleološki dubine tih rascepa koji se otvaraju.
I u tom smislu je možda važna još jedna tema ovde, a to je tema sećanja, odnosno tog jezičkog sećanja na sebe i uspostavljanja u nekom novom poretku smisla koji ne podrazumeva samo tu označiteljsku strukturu sveta, da kažemo. Iz jezika izlazim u stvarnost, a potom mu se ponovo vraćam. Na početku mora da su bile reči, jezik sriče mene dok ja sričem njega. Ovo su neki izvodi iz ovog romana. Čega se zapravo mi sećamo, odnosno, da vas pitam ponovo jednom rečenicom iz romana, sećamo li se reči? Dakle, kako se to čovek uspostavlja u tom nekom individualnom poretku smisla sećajući se reči, odnosno tih pojmovnih struktura iz detinjstva? To se takođe na jedan specifičan način ovde artikuliš.
Pošto ja nisam Piaget, malo mi je teško da odgovorim sad precizno na ovo pitanje. Ali ono što je bitno za knjigu, mislim da se sećamo reči, da se sećamo najčešće pogrešno. Jer koliko god da je nadrealizam uticao na mene, ipak smo mi svi prošli kroz čitanje postmodernističke literature i imamo taj ironični otklon prema toj direktnoj povezanosti, toj želji modernizma da bude direktno povezan sa tim predjezičkim, predslikovnim gotovo, sa tim najautentičnijim ljudskim iskustvom. Prosto nakon postmoderne, mislim da je pisima postalo jasno da je to nemoguće, da je to jedna iluzija, ali opet iluzija kojoj vredi težiti, kojom vredi, kako da kažem, varati se. I s druge strane, opet da citiram Bukovskog koji kaže sve što je napisao je bilo 95% istinito i 5% izmišljeno. Ali sve to što je on napisao je samo 5% onoga što je doživeo. Kako biramo to? Da je onih 95% koji nisu uopšte zapisani. Uh-huh. I sad to su problemi sa kojima mislim da se susreće svaki pisac. Ja sam pokušao da to što suptilnije, celu tu problematiku uvedem kroz samo nekoliko komentara. Prosto da podcrtam da je ovo diskurs koji želi da se približi naivnom, ali koji ne želi sam da bude naivan u tom smislu.
Koliko je u tom smislu bilo zapravo teško, odnosno lako uspostaviti jezik? Jer sad taj hronotop detinjstva o kome govorite ima nekakve podrazumevane čak i jezičke strukture kojima se vi ovde niste u osnovi poigravali.
Pa mislim da vidi se ta diskurzivnost i taj odnos prema jeziku zato što mislim da je roman ispisivan kroz etape. Ne u smislu da je pisan sad fazno, nego prosto da svaki period detinjstva je različit hronotop. Jer nije isto kada taj lirski junak ima 5 godina, 10 godina, 15 godina. Tu postoji određen raspon i kognitivni, i jezički. I mislim da to mora da se dočara. I meni je bilo i zanimljivo da to dočaram, jer to je sad neka reizgradnja nečega što kad počnete da pišete, razmišljate da li to ikada postojalo.
Slušate Klub 2, u Klubu 2 je Bojan Vasić. Sada malo muzike, onda ćemo govoriti o udaljavanju. Oh, my loved ones look long into the night. Your dad is gone with all. Darkness of God's gray sky. No, my heart is always with you, and there's really no need to cry. Come on, think upon, look along, ye happy children. Think upon, look along, ye happy children.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
13 časova 14 minuta na Radio Beogradu 2 traje Klub 2. Gost je Bojan Vasić. Da još kažemo možda nekoliko stvari svega o ovom romanu Vlastelinstva. Više smo govorili sada o tom jednom, možda bi se moglo reći i formalnom aspektu, ali da kažemo o tom jednom odnosu između nečeg intimnog i nečeg što je opšte, jer zapravo ova priča nije lišena tog jednog društvenog, istorijskog, čak i političkog konteksta koji je zapravo prelomljen uvek kroz neki intimni, lični pogled na određenu stvar. koliko vam je to bilo važno da posredujete, odnosno koliko je najpoštenije o društvu zapravo pričati samo kroz jednu perspektivu koja zapravo podrazumeva i ono što je lično. Mislim, ne znam da li je ovo pitanje zapravo paradoksalno, možda je to jedina mogućnost pričanja o nečem opštem. Recimo, kažete na jednom mestu, privlačila me nerazumljivost reči, istovremeno slična nerazumljivosti sveta.
Mislim da je u tom smislu o nekoj društvenoj stvarnosti kao piscu, pesniku, književniku, najgore da se govori i s posredovanim ideološkim rečnikom. Znači da se u nekoj spoljašnjosti još govori spolja nekim parolama i sad taj susret, pošto se sve ovo odigrava 90-ih i prosto mi je bilo nemoguće da ne progovorimo o nekim temama, iako je prvenstveno tu reč o detinjstvu. I ono što me u stvari podstaklo kako da rešim taj spoj to nekog unutrašnjeg intimnog jezika i tog, te društvene instance, u stvari roman Boreć osjeća Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji, gde je to urađeno na jedan izuzetno zanimljiv način, gde se vidi u stvari koliko je sve to društveno i čak ideološko potpuno apsorbovano u neki najintimniji doživljaj sveta. To mi je bilo jako, jako interesantno, ali s druge strane onda da se i to ideološko osvetli tim naivnim detinjim pogledom. I nadam se da je bar ajde da kažem, šestinu ovde to uspjelo kao Borić osjeća u njegovoj knjizi.
I možda je ovde isto mesto da kažemo nešto što sam mislila u ovom trećem delu o toj potrebi za angažovanošću uopšte u poeziji, u bilo kojoj vrsti teksta. Sad ovde pričamo o romanu, ali nekako da pokušamo to da uopštimo. Za vašu poeziju se nikako ne može reći zapravo da je angažovana, pre svega možda zbog jezika, ali se isto, u isto vreme ne može reći i da nije. Gde vi nalazite taj zapravo pesnički prostor za angažovanost koja ne mora da podrazumeva nekakav apriorni ideološki stav, već možda potrebu za njegovom artikulacijom samo, vaš lirski subjekt je zapravo uvek to i fluidan, nema nekakvu utvrđenu poziciju, uvek se traži. Može li se tako pričati i o nekakvim ideološkim sistemima i idejama, ne zauzimajući nekakvu poeziju, već stalno zapravo problematizujući i svoj nečiji stav?
Pa ne bih rekao da je moja poezija potpuno neangažovana, ali ono što bih uzeo za neki, na primjer, moto, uzeo bih Sartrovo razočaranje modernom poezijom, kada on kaže da je moderna poezija u tom smislu da bi bila čisto politički onako delotvorna u svom angažmanu, potpuno neupotrebljiva. I ja želim da moj angažman i moje bavljenje ovim temama bude potpuno neupotrebljivo i prosto onako ljudski i književno i jezički zanimljivo.
Uhum.
I angažovano na neki dublji način, ako je to moguće.
Da kažemo sada nešto o ovoj zbirci Udaljavanje. Pre svega da kažemo nešto o prostoru zapravo. Sada smo pričali o tome koliko je društvo zavisno od pogleda čoveka. Sada da kažemo koliko je prostor zapravo zavistan od uopšte delovanja i postojanja čoveka ili nekog lirskog subjekta ovde u njemu. Recimo, čekam da mi se već jednom u usta ulije Dunav ili kroz mene prolaze vozovi, vazduh već dugo bubri u meni. Zapravo se vaš lirski subjekt neprestano pita o tome šta sam ja u odnosu na prostor, šta je prostor u odnosu na mene, možemo li biti saobraženi, možemo li biti jedno zapravo.
Pa u zbirci Udaljavanje, kao što sam naslov možda malo sugeriše, u stvari, pored lirskog tog subjekta, glavni junak je sam prostor. Jer nekako te osnovne dve ravni, ovde je ravan vremena gotovo izbačen. I prosto vreme postaje samo prosto kretanje kroz prostor od jednog do drugog toponima. I sad su ti toponimi možda sami po sebi zanimljivi, ali mi je bitan baš ta instanca prostora, preklapanja vremena i prostora jednog sa drugim i kako se onda u tom spoju mešaju stvarno i nestvarno i kako se meša nešto što je metafizičko ili psihološko sa onim što je vrlo svakodnevno i vrlo stvarno i onda pravim neke čudne opet lirske junake kakvi su Dunav ili Beograd koji imaju neku začudnu auru, na primjer kao u odnosu Vaska Pope ili Miloša Crnjanskog prema Dunavu i Beogradu.
i kako zapravo postoji prostor kao nekakva referentna kategorija, kako prostor kod vas postoji kao neka fikcijska kategorija. Zapravo, zašto vam je bilo, sad ste spomenuli i toponime, zašto vam je bilo važno da baš naslovi budu ovako toponimski i koju tu dodatnu asocijaciju to može da proizvede, jer zapravo ti toponimi nisu uvek to referentni u stvarnosti, već su vrlo često neki možda i fikcijski artefakti, ako ih mi prepoznajemo, znamo gde je i šta je sve Dunav, odmah nam se javlja niz asocijacija što su viline vode. Podsjeti nas to recimo na Novicu Tadić i na njegove viline vode, ali zapravo vidimo da je tu perspektiva drugačija.
Jeste, to su nekada reference, naročito u tom drugom, u srednjem ciklusu, to su često reference na poeziju i na druge pesnike i na neke uticaje, pa i na neke, kako da kažem, poigravanje s tim uticajima. A u prvom i u trećem završnom ciklusu, to jest naslovnom ciklusu, ti toponimi su jako korisni, jer ne radi se ovde toliko o tim toponimima. Oni treba da sugerišu neku čitaocu neku atmosferu, da on prosto dobije odmah neku mentalnu sliku samim čitanjem naslova, dok meni kao piscu više služi kao neko sidro odakle se posle bokore asocijacije i vrši neka lirska igra.
Uh-huh. I sad su spomenuli neke od pisaca, ja sam spomenula Novicu Tadića, vi ste rekli Crnjanskog, ima ovde i ne znam Hristića, ima Rajičkovića, često u nekim otvorenim citatima, otvorenim referencama, to je zanimljivo. Recimo u ovom tekstu na kraju Uroš kaže sećamo se Crnjanskog i kiša zato što se sećamo tog osjećaja. U nastavku možda možemo da dodamo ne zato što ne sećamo se zapravo njih, već se sećamo osjećaja prilikom čitanja nekih njihovih knjiga ili susreta sa njima i tako dalje. U tom smislu možda nešto da nam kažete o toj intertekstualnosti vaše poezije. Dakle, da li ona u onom najjednostavnijem smislu intertekstualna, ja bih rekla da nije zapravo, već da to poigravanje sa intertekstualnošću zapravo stvara jedan novi intimni, drugačiji doživljaj prema toj stvarnosti na koju se potencijalno referiš.
Pa tekst je za onoga ko čita i za onoga ko piše opet neka spoljašnja stvarnost. Koliko god taj tekst pripada diskursu književnosti, to je nešto što vidimo, što je izvan nas i što primamo opet razumom i čulima kao što primamo prizore. Tako da je taj tekst jednako može da uđe kao bilo koji prizor i da bude sadržina teksta. Ali je mnogo bogatija sadržina, jer baš kao što ste rekli, iza te reference je čitav jedan svet emocija, osjećaja, atmosfere. I ono što je meni bilo izuzetno zanimljivo, na primjer, odnos Crnjanskog prema Beogradu, koji je i kod mene jedan od tih toponima junaka, tako da kažem. I sad je jako zanimljivo meni bilo da gradim i da u stvari da više da se igram, ne da gradim kao Crnjanski, ali da se igram tim njegovim odnosom i da kroz tu igru pravim svoj. A to je nešto što ne možete, čini mi se, da uradite sa nekim toponimima koji su ispraženi iz te igre. To viline vode imaju sadržavajući u sebi ceo svet Novice Tadića, dok je, na primjer, toponim Krnjača nema tu instancu dodatnu. Tako da je to bilo nešto što svakako obogaćuje tekst i što ga neverovatno širi.
Mm-hmm. I da kažemo evo za kraj ove priče o zbirci, ako bismo svašta još ovde mogli da kažemo o toj jednoj celini koja se uspostavlja, pre bih rekla, ovde na nekom intuitivnom planu, a kako to izgleda zapravo u praksi, odnosno uopšte procesu pisanja. Dakle, koju vrstu sistema, pre svega u razmišljanju i osjećanju, zahteva ovako čvrsto komponovana knjiga i koliko vi o tome zapravo razmišljate, a koliko je to neko to intuitivno ponavljanje osjećanja, mišljenja, uopšte opažanja sveta koji zahteva neku celinu. Odnosno ne zahteva, nego je pretpostavlja. Jel?
Sad to je jako individualno pitanje i svaki autor sigurno pristupa drugačije tome, ali ja napišem otprilike 2/3 tih pesama koji će ući u narodnu knjigu bez ikakvog koncepta. I ne volim da imam nikakav koncept na početku. Ali da, postoji to određeno osjećanje, atmosfera, neko interesovanje zajedničko koje povezuje te pesme. I iz njih samih se već stvara neki koncept. I sad meni je jako zanimljivo da oslušnem, jer verujem da mi moje podsvesno diktira donekle taj koncept i volim da ga pronađem u sopstvenim pesmama, jer bi mi izuzetno dosadno bilo da onako, kako da kažem, birokratski smislim koncept i onda da napišem 40-50 tekstova koji polazi iz tog koncepta. Mnogo mi je zanimljivije da napišem 30 pesama i onda da sam sebe tumačim kao da sam neko drugi, da vidim kuda se te pesme kreću, dopišem još 15-20 tekstova, izbacim 5-10 tekstova i na kraju se sklopi taj koncept koji mislim da nije suviše čvrst, ali opet je vrlo vidan.
Mislite da je nužno da pesma ima koncept ili na drugačiji način čitate recimo to zbirke poezije gde su pesme samo složene i tako štampane od onih pesama u kojima se osjeća neki koncept koji može imati različite osnove?
Mislim da je to jako individualno i od čoveka do čoveka, od autora do autora i od knjige do knjige. Mm. Meni je to izuzetno važno jer ja želim da znam šta je knjiga htjela meni da kaže, pod jedan. I preko tog koncepta je to je u stvari moj dijalog sa tim, moj dijalog sa napisanim, jer puštam da napisano dolazi iz podsvesti i ne želim da od početka imam kontrolu nad tim. I u stvari taj koncept je posljedica možda pažljivog osluškivanja podsvesnog pre nego nekog racionalnog unapred zadatog okvira. Uh-huh.
Deset godina zaglavljen u ljigu na putu za veliki sivi grad. Konobar uredno toči pića, ispravlja stvarnost. Gospodin dotični tek sad shvata da više nije tako mlad. Kafana stanica, monolog gde sam izgubio cilj. Kako je inertnost pomutila misli. Kad sam napuštao svoj dom, jasno sam video svetlo na kraju tunela. Zašto se moja želja za letom pretvorila u par? Pa i moj prijatelj je želeo da leti visoko, biciklom da se provoza oko meseca. Sve što je dobio bilo je prst u okom, šaku tableta kada leže i šaku tableta kad se budi i obavezna kontrola svakog meseca. Zašto se njegova želja za letom pretvorila u par? Ne više ne verujem nikom sem glavnoj pošti iz gornje firme. Svi razgovori za stolom bili su glupi i prazni. Ćao sve vešto u monolog zavučen, jednom istinom te mamim da ti slepi 300 laži, da bi se tvoja želja za letom pretvorila u par. Zato sam konobaru rekao račun, molim, sve što sam popio, duplo sam platio i odvezao sam fairplay. Pustio da me nosem, dok me progledam gde sam, dok se ne setim ko sam, dok se ne setim ko sam, dok se ne setim ko sam. Rotacije po betonu, moja senka da vesla na putu za veliki, na putu za veliki, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad.
Eko. Pozivamo vas na večer muzike Dmitrija Šostakovića, simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album Mali tragovi na nebu.
Znam, ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti, a tebe...
U izdanju PGP RTS.
Eko.
Slušajte Klub 2, naš današnji gost je pesnik Bojan Vasić i Bojan, ako se slažete, ja bih voljela da nam sada pročitate jednu pesmu, pa da onda možda podstaknuti njoma i nekim drugim stvarima nastavimo razgovor.
Evo iz trećeg ciklusa pesma Miroč. Mrko lišće za potiljkom neba, istišana zemlja, talog plesnive magle nad niskom dugom i mirna visoravan, šuštanje ćumura, zapekla dubina tamnog voštanog dana, što izrasta iz nas poput irisa, miris raskvašene balegi u crno sukno kiše uvaljana šuma, slepljene ptice, samo je to oko nas, dok se pitamo da li smo umakli onom što nas goni, nesanici, dugom stezanju grla, upornoj aritmiji. I kiša je gotovo topla i pada ravno u dan bez vetra. Kažem, ne želim više da budem unutra. Gledam kako se bubamare skrivaju u zamuklom kravljem zvonu. Svuda su jasenovi, pomirenost, cvetanje timijana. Ali nema nikoga to da vidi, nema nikoga da me čuje.
I evo ovaj treći segment bih volila da posvetimo nekim... donekle da kažem opštim temama, ali koji se svakako tiču vašeg rada, kritičarskog između ostalog, ali da kažemo nešto, nekoliko puta smo spomenuli ediciju Kaše, čiji ste bili deo sa drugim kolegama, pesnicima, i možda nešto o tome zapravo koliko je važno vama lično bilo slično, pre svega poetski misliti sa nekim. Nije to bilo udruženje koje se zapravo bavilo samo tim stvarima, vi ste na različite druge teme razmišljali i pričali, ali sada da se ovde zadržimo na tom segmentu poezije. U kom segmentu je zapravo moguće slično poetski misliti sa nekim, a gde to nikako ne bi trebalo da bude slučaj?
Pa sad ne mogu da govorim u nekom opštem smislu, ali ono što je meni konkretno značilo to naše konkretno druženje i zajedničko, nije to bilo toliko zajedničko pisanje koliko je bilo zajedničko bivanje u prostoru poezije, bilo jako formativno. Iako smo mi svi već imali prve knjige pre toga, meni je bilo jako formativno u toj nekoj, da kažem, drugoj srednjoj fazi svog stvaralaštva, koji opet bila dosta rana. Iskušavanje granica onoga što je poezija. U smislu izdavanja, u smislu pisanja, u smislu forme, sadržine, veze sa nepoetskim. U svakom tom smislu je to bilo iskušavanje granica i to je neka faza koja, mislim, ne može da traje zauvek. I to je neka, kako da kažem, Sex Pistols faza koju bi svako trebalo da ima u svom možda pisanju, da sopstveni izraz oslobodi od svih stega i da se na neki način oslobodi od samog sebe da bi sebi mogao da se vrati na neki drugačiji način. Tako da je bilo baš jako formativno.
I često se govori o tome, posebno ono od postmodernizma do danas, da mi nemamo nekakvu, da kažemo, jedinstvenu poetičku formaciju, da je sve to tako malo disperzivno, diskurzivno rasplinuto i tako dalje, umetnostima uopšte, ali da mi sad ovde kažemo o književnosti. Kako vi osjećate ovaj pesnički trenutak danas i da li vam nedostaje to što ne možemo da se izrazimo u nekakvo nekakvim određenim terminološkim rečnikom o tome šta je ovo danas što ljudi pišu, recimo, ovde kod nas. Koliko vam je to važno i koliko to zapravo možda čak i smatrate i relevantnim?
To je, kako da kažem, velika boljka književnih kritičara i profesora književnosti, ali nikog drugog. I mislim da je to nešto što je... prosto navikli smo, svi mi koji smo studirali književnost i koji smo se kretali na neki formalniji način u tom krugu, nešto što je naučeno i navikli smo na to čitanje modernizma i modernističkih pravaca i pravaca pre toga. Ali mislim da je ovaj sad moment drugačiji po tome što jako puno ljudi piše, jako je lako da se objavljuje i ima objavljenih knjiga više nego ikada. Ja uvek pominjem jedan tekst Milana Bogdanovića iz oko 60. godine, pisan u Jugoslaviji tadašnjoj, gde kaže ove godine je izašlo u Jugoslaviji čak, lupam, 34 romana. Kaže, to je neviđena hiperprodukcija. I u stvari neke materijalne vrlo stvari su uticale da ti stilovi budu toliko disperzivni. Ali malo kad se odmaknemo i mislim kad prođe nekoliko decenija, vidjet ćemo jasno da ipak postoje stilovi, ipak postoje jedne šire formacije koje možemo nazvati uslovno generacijama, koje se dosta jasno jedne od drugih razlikuju. Mm-hmm. Ali to mislim da će se vidjeti tek naknadno, jer mi dok smo u živom toku tog stvaranja, to je jako teško jasno vidjeti.
I što uopšte znači danas pratiti književnost, odnosno baš u tom smislu neke hiperprodukcije stvari i uopšte različitih i pesničkih glasova i pesničkih škola i različitih radionica i svega drugoga što imamo danas. Kako vi recimo birate to šta ćete čitati, to kog ćete pisca pratiti, jer se obično time vodite ili nekim, ne znam, preporukama?
Ovako da krenemo od broja objavljenih knjiga. Što se tiče poezije, poezija je najzastupljeniji žanr objektivno kod nas i izlazi svake godine oko 500 do 600 novih izdanja poezije. I to prosto ne može da se prati. Ja sam jedne godine iskreno pokušao, stigao sam do 140 knjiga pročitavši tih 140, shvatio sam da su zaista kvalitetne njih 20. Po mom ukusu. E sad, moj ukus je formiran na filološkom fakultetu. Sad možete to da karakterišete i ovako i onako. Ali kao čitalac ja sam tu formiran. I sad postoje ljudi koji čitaju, koji nisu profesionalni čitaoci, koji nisu studirali književnost, koji nisu književni kritičari. I prosto svakom nama taj diskurs književnog znači nešto drugo i izgleda nam drugačije. I to što neko čita profesionalno i bavi se književnom kritikom, ne znači da je taj ukus sve i svija, da je njegov ukus sve i svija i da je to prva i posljednja reč o književnosti. Ali mislim da može da pruži čak i prosječnom čitaocu jednu dobru referencu i da se dosta tih knjiga koje preporuči takav čitalac može da se poklopi ili preklopi sa skupom koje bi čitao spontano običan čitalac, da mu se te knjige svide i da misle da su kvalitetne.
Sad sam htjela da vas pitam, može li se u književnoj kritici biti objektivan, ali zapravo ste sad delom na to odgovorili, ali može li se zapravo u književnoj kritici reći to ja osjećam da je nešto dobro, a nisam baš sasvim siguran da vam objasnim zašto mislim da jeste dobro. Je li to uopšte moguće ili dozvoljeno?
Mislim da su to dva pola između sad ovo što smo pomenuli, između kojih se kreće kritika kao disciplina, književna kritika. Da. Jedno je potpuni impresionizam, gde mi se nešto sviđa, a ja ne znam zašto. To je već nedozvoljeno. Kako da kažem, to je jedan pol. Drugi pol je ovo je objektivno tačno i pisanje književne kritike je naučno, utemeljeno, što isto nije tačno. Između svega toga, na tom širokom polju, tu se kreće književna kritika i to je zaista njeno polje.
A ste osjetili nekad to da vam se neki tekst sviđa, a da zapravo ne uspevate dovoljno dobro ili adekvatno njemu artikulišete zašto? I zašto se to najčešće događa?
Zato napišem tekst kritički, gde sebi to objasnim. Mm-hmm. I u stvari pišem kritički najviše o knjigama koje me intrigiraju zašto sam ih ja čitao, zašto mi se to svidelo i da pokušam da, čak i ako ne objasnim sad to do kraja, da pokušam da uđem u poetiku tog autora i u svet te knjige i da pročitam knjigu još jedno, dva, tri puta, prosto da bih jasnije bivao u tom prostoru koji me fascinira od početka.
Uh-huh. A što mislite o negativnoj kritici? Koliko ona recimo vama znači kao autoru, ako ste čitali neke negativne tekstove o sebi?
Nije bilo nešto negativnih tekstova u mojim knjigama, ali i bilo je dosta negativnih, ne negativnih, prosto komentara gde su mi ljudi u rukopisu, dok je knjiga još bilo u rukopisu, skretali pažnju na neke stvari. I to je uvek korisno. Kada bi svaka književna kritika pristupala knjizi, negativna književna kritika pristupala knjizi na isti takav način, u smislu da popravi tog autora, onoliko koliko smatra da treba i da može, mislim da bi bila više nego opravdana, a kada su to sad neki ovakvi i onakvi napadi, najgore su mi negativne kritike gde se autor kritikuje što nije napisao nešto što nije ni želeo da napiše.
Uh-huh. I koliko vam je važan pogled drugog pre trenutka objavljivanja teksta? Koliko imate poverenja u urednike i uopšte verovatno prijatelje kojima pokazujete tekstove, poznanike? Mislim, ljude do čijeg vam je mišljenje uopšte stalo.
Pa ja dosta dugo radim na rukopisima i ova knjiga je napisana možda pre jedno 2-3 godine, govorimo o vlastelinstvima, i nisam žurio uopšte sa objavljivanjem. Tako da to kad dođe pred nekog ko to čita još u rukopisu, to više nije sasvim rukopis. To je nešto što je spremno za objavljivanje. I tad mi znači komentar. Ali recimo dok pišem rukopis, dok stvaram, nikoga ne čita osim mene.
Da. Bojana, hvala vam na ovom gostovanju. Vidimo se ponovo nekom lepom prilikom, nadam se. Poštovani slušalci, slušali ste Klub 2, koji su za vas danas uredili Tatjana Kosanović, Srđan Đorić, organizatorka Jelena Bradarić. Ja sam Jovana Milovančević i želim vam lep i prijatan dan uz program Radio Beograda 2. Takes a